Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmişsiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmişsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya dinləyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Xatulu Tbilisi Azərbaycan Utiyatı.
Qamyes, Matatis, Tuhayes, Türkes, Kesmanatı.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq yolaçı.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soysun, olanı düz deməli
Fikrin azadlığı
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu düşünür Amma məmur öz işinə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn də dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Naxçıvanda müəllimlərə qələmdən də vacib bel, kətmən, dəhrə və yaba kimi kənd təsərrüfatı alətləridir. Hər şənbə və bazar günləri Muxtar Respublikanın müəllimləri bir nəfər kimi iməcliyə çıxarılır, kim ağacların, güllərin dibini boşaldır, kim də taxıl, kartof sahələrində çalışır. Naxçıvan Dövlət Televiziyası isə əlavə 3 günlərində təmənnası çalışan və qələmini bellə əvəz edən bu insanları fasiləsiz tərənnüm edir.
Şəhid Çingiz Babayev adına Şəkərəqoy kənd orta məktəbinin pedagoji kollektivi və texniki işçiləri bu gün təhsil ocağının geniş tədris təcrübə sahəsində iməci keçirmiş, bu ilin yazını əkilmiş çinklərə gün kollarını qulu göstərmiş, divlərini belər yumuşatmış, ərazini alaqotlarla təmizləmişlər.
Bu bazar günü də bütün müəllim kollektivi texniki işçilər iməciyə çıxıblar.
Muxtar Respublikada baş verənləri mavi ekrandan yox, özün seyr etmək istəsən, gərək Bakıdan Naxçıvana uçasan. Ancaq Muxtar Respublikada sizə lazım olan vaxtdan artıq qalmaq və əlavə narahatlıq istəmirsinizsə, geri qayıtmaq üçün bileti də elə Bakıda almağınız məsləhətdir. Hərçənd, bu indi o qədər də asan başa gəlir. Əslində bu mahnının sözlərindən də aydın olduğu kimi Naxçıvana gedib gəlmək həmişə çətin olur. Ancaq blokadada qalan Naxçıvan Muxtar Respublikasına indi gedib gəlmək üçün insandan daha böyük səbir, daha böyük imtiyaz tələb olunur. Pul parada üz növbəsində. Hərçənd Tarif Şurası Naxçıvana təyyarə biletinin qiymətini heç də artırmayıb. Bir biletin qanuni qiyməti təqribən 16 manatdır.
100 manat ver, bilet kəsim verir. Açıq olan şeydə heç kimdən də qorxmuram, rahat da deyirəm.
Xüsusilə də Naxçıvandan qayıtmaq Naxçıvana getməkdən daha əzablıdır. Belədə də yolçuya daha çox səbir, daha çox pul lazım ola bilər. Hər halda Bakıdan Naxçıvana uçduqdan və Naxçıvanın hava limanında ani müşahidədən sonra bu fərqi görməmək, eşitməmək mümkün deyildi. Naxçıvan hava limanında bir gənc deyirdi ki, düz 8 gündür bilet ala bilmir.
8 gündür burada.
Niyə bilet ala bilmirsiniz?
Ala bilməyik də. Qalxırıq xarəyə elə o ki, pulla 100 manat ver, bilet kəsim verir. Açıq olan şeydə heç kimdən də qorxmuram, rahat da deyirəm.
Tapılmır da biletə?
Xeyr, tapılmır.
Bəs burada 800 gündə necə qalırsın?
800 gündə yoxdur, yatırıq bu skamekaların üstündə qalırıq da bir də. Məcbur getməliyik.
Hava limanında gözləyənlərin arasında uşaqlı, körpəli analar da var idi. Bir ana 4-5 yaşlı uşağını yatızdırıb, ürkək nəzərlə ətrafı seyr edirdi. Ana dəmir oturacaq üstündə yatan oğlunun başının altına döşəkçə qoyub, üstünə də dəsmal örtmüşdü.
Onlar
hər şey göz qabağındadır, görsənir. Bilet
yoxdur, bacı. Olsa biz burada niyə oturmuşuz?
Neçə gündür gözləyirsiniz?
3 gündür bu. Ne körpə uşaqlar, hamilə qadın. Gün 3 gündür hamı burada gözləyir.
Nə deyirlər, bacı?
Nə bilim, deyirlər, böyük bilet olmayacaq, sabah olacaq. Nəm qoy, rəsiyasın yoluna qoysun. Belə, biz də deyilənləri gözləyirik. Axır harası yetəcək bilmirik.
Ancaq hava limanında bilet gözləyənlərin heç də hamısı suallarımıza cavab vermirdi. Onların bir çoxu demələrinə görə ehtiyat edirdilər ki, əgər danışsalar, bilet almaqları daha da düyünə düşər. Gözləmə zalındakı kassaların birinin qarşısında isə uzun növbə var idi. Həmin kassanın qarşısında da insanlar avtobuslara bilet almaq üçün gözləyirdilər. Naxçıvandan Bakıya gedib gəlmək çətinləşdikdən sonra Muxtar Respublika rəhbərliyi ilə İran arasında danışıqlar nəticəsində müvəqqəti avtobus reysi açılmışdı. Naxçıvandan çıxan bu avtobuslar təyyarə bileti ala bilməyən sərnişinləri İran ərazisindən keçməklə Azərbaycanın Bilasuvar rayonuna, oradan da Bakıya aparırdılar. Gözləmə salonundakı əhval ruhiyyədən aydın olur ki, İrana məxsus bu avtobuslara bilet almaq da asan iş deyil. Növbədə gözləyənlərin deməsinə görə, avtobus biletlərinin qiyməti 25 avro idi. Onların sözlərinə görə, İran İslam Respublikası dollardan imtina etdiyindən biletləri yalnız avro ilə almaq mümkün idi. Əgər kimsə Naxçıvanda qeydiyyatda deyilsə, avtobuslara bilet almaq üçün İranın Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı konsulluğundan viza almalı idi. Nə qeydiyyatı, nə də xarici pasportu olmayanların vəziyyəti isə daha çıxılmaz idi.
Bu gün saat neçədə çıxacaq avtobus?
Saat 12-də ya da 10-da.
Deməli təyyarə bilet olmadığına görə məcbur siz avtobusla getməyə.
Yani onu birin Mejnaradın pasportu var, birinki yoxdur. Kim nə tərk etməlidir? Ona görə də qalmış burada.
Siz axı heç xarici pasport olmadığına görə avtobusla da gedə bilmirsiniz?
Yox.
Bəs onda nə edəcəksiniz?
Bunu gözləyəcək belə hava. 4 gündür burada yatıram.
Taksi ilə başqa bir maşınla gedəm.
Hava limanının mühafizə xidmətinin əməkdaşları isə növbədə gözləyənlərlə söhbətimizə müdaxilə edirlər. Onlar artıq nə biletsiz insanları dinləməyə, nə də şəkil çəkməyə imkan verirlər. Üstəlik, hava limanının növbə rəisi də suallarımıza cavab verməkdən imtinaydır. Ona görə də bəzi insanlara əl altından 100 manata bilet satıldığı haqda gözləmə zalında eşitdiklərimin həqiqət olub-olmadığını aydınlaşdıra bilmirəm. Ancaq Bakıdan Naxçıvana uçarkən təyyarədə bir hal xüsusi olaraq diqqətimi çəkmişdi. Təyyarənin arxa hissəsində 3-4 cərgə boş idi. Mənim kimi belə halla rastlaşmış insanlar iddia edirdilər ki, bilet qıtlığı əlavə gəlir əldə edilsin deyə süni şəkildə yaradılar.
Yolu açıb qoymurlar kartoçka gəlsin İrandan. 6 məmmət, 5 məmmət.
Yollar bağlı olduğuna görə.
Bəli.
Naxçıvanda deyirdilər ki, kartof ceyran belinə çıxıb. Yəni, Muxtar Respublikada kartof qıtlığı var. Bazarlarda çox nadir hallarda kartofa rast gəlmək olur. Xırda, çürük kartofu 1 manatdan ucuz almaq mümkün deyil.
Yolu açıb qoymurlar kartoçka gəlsin İrandan. 6 məmmət, 5 məmmət.
Yollar bağlı olduğuna görə.
Bəli. Yollar bağlı olduğu üçün elədir. Vəziyyət çox belə gərgindir. Camağa dəziyyət çəkir. Pul da qazanmaq hasat deyil də. Özünüz başa düşürsünüz. Pensiyayla yaşayan adamları. 25 şirvan nəyə görür? Heç nəyi.
Bu sözləri Cahan Ticarət Mərkəzindəki bazarda bir yaşlı qadın dedi. Naxçıvanda kartofun Bakı ilə müqayisədə az qala 2 dəfə baha olması isə qəribə də olsa Muxtar Respublika rəhbərliyinin iqtisadi siyasəti ilə izah edilir. Ötən il Naxçıvan Muxtar Respublika Nazirlər Kabineti kartofçuluğun inkişafı ilə bağlı sərəncam verib. Naxçıvanda danışırlar ki, bu sərəncamdan sonra Muxtar Respublikaya gələn bəzi İran şirkətləri müqaviləyə əsasən kartof sahələri becərməyə başlayıblar. İran və Türkiyədən kartof idxalına da qadağ qoyulub. Nəticədə də kartofun qiyməti Naxçıvanda görünməmiş həddə çatıb. Üstəlik, Naxçıvanda danışırlar ki, bəzən müəllimləri məclik adı ilə həmin kartof sahələrinə aparıb işlədirlər. Cahan Ticarət Mərkəzində qarşılaşdığım həkim Eldostu Mehdiyev isə deyirdi ki, Naxçıvanda bütün büdcə təşkilatları məcburi qaydada taxıl əkib becərirlər.
Həkim bütün işləri məcburi müəllimlərdən tutmuş, dövlətdən maliyyələşən bütün büdcə təşkilatlarına məcburi qaydada. Hadi Sıravi müəllim 5 put buğda məcbur əhməlidir. 5 put buğdan əhmək üçün bir kəndçiyə, bir məmura $200 pul lazımdır. Aldığı pulda 25 şirvandır. Bundan gedib $200 məcbur əhməsən deməsən işdən çıxasın.
Həkim Eldostu Mehdiyev deyirdi ki, Muxtar Respublika rəhbərliyinin büdcədən maliyyələşən təşkilatlara taxılçılığın inkişafına cəlb etməsi heç də təsadüfü deyil. Onun sözlərinə görə Naxçıvan Muxtar Respublikasında sadə insanların əli torpaqdan soyub. Naxçıvandan Babək rayonunun Nehrəm kəndinə getdiyi maşının sürücüsü də doğulduğu yarımca kəndi ilə bağlı çox maraqlı rəqəmlər dilə gətirdi. Yol boyu danışan həmin sürücünün sözlərinə görə Babək rayonunun yarımca kəndində təqribən 400 hektar əkinə yararlı sahə var. Ancaq həmin kənddə cəmi 40 hektar sahə əkilib becərilir. Onun sözlərinə görə həm texnikanın çatışmaması, həm də yanacağın qiymətinin artırılması kəndlini torpaqdan uzaq salıb. Nəticədə 1 kiloqram buğdanın qiyməti təqribən 30-35 qəpiyə çatıb. Halbuki ötən il Naxçıvanda 1 kiloqram buğda cəmi 12 qəpik olub. Buğdanın bahalaşması isə onun çörəyin bahalaşması deməkdir. Babək rayonunun Nehrəm kəndində isə insanları torpaqdan uzaqlaşdıran əsas səbəb kimi su qıtlığını göstərirdilər.
Su çatışmır.
Su problemi. Super problem.
Deydi ona neçə hektar almışam dedik odu deydi. Burada nə var axı?
Traktor da bahalıdır, çatmır lan.
Neçə şum bir traktor?
20 şirvana şirvana.
20 şirvana.
Demek su problemidir.
Ha, ikisi de problem ya.
Sertlenme çok adam etkiler.
Su problemi olur.
Asas neyranda da su problemi var.
Su problemi.
Su olsa aşırı olacak.
Su çatındır.
Nehrəndə deyirdilər ki, əgər Araz çayından su çəkilərsə, quraqlığa son qoyular. Ancaq nə qədər Muxtar Respublika rəhbərliyinə müraciət etsələr də, təklifləri eşidilməz qalır. Ona görə də bəzən əkdiklərinin də xeyrini görə bilmirlər.
3 ay öncə aymış bir dəfə susuzdur. Xeyir yox, deyə vermir, su yoxdur, verməyəcək. Hələ qov izamı hələ durur.
Yonca elə şeydir ki, ildə bir neçə dəfə biçmək olur.
3 dəfə biçsən. Aymış, bir dəfə biçmiş, ödürmüş hələ qov. Doğulda aymış. Doğulumuz da yonca yetdi, su vermədilər yonca yetdi. Deməli, bir dəkdə iki butir aymışdı, onun da şeydir, su vermədilər yonca yetdi.
Nehrəmdə birinci dərəcəli su problemidir. Birinci dərəcəli su problemidir.
Yanacağın qiyməti artırıldıqdan sonra Azərbaycan hökuməti hər hektar üçün kəndliyə 40 manat vəsait ayırıb. Nehrəmdə danışırlar ki, bu pul yalnız traktorla yer şumlamağa çatır. Yerin malalanması, məhsulun biçilməsi üçün lazım olan xərcləri isə onlar özləri çəkirlər. Hökumət üstəlik fermerləri pulsuz kübri ilə də təmin etməlidir.
Kübranı elə vaxt verirlər ki, saxlayıblar. Biz taxıla satmışıq indi məsələmizi, hələ kübranı orada verməyiblər.
Alanlar çox olub, hər dəfə 87
milyonlar əvvəl kübranı,
yox. Deyəsən, ayınmamışam. Kətdə adamlar varmı ki, ümumiyyətlə, əkməyiblər, torpaqlarını satıblar?
Mən satmamışam, şəxsən torpağım durur. İmkanım yoxdur, əkəmmir.
Bu vaxtda deyəmələr, əhməmlər çoxdur.
Deyirsən, deyir,
əhməmlisən,
sənə verilməm.
Maddiyyatdan çatınlar olur, həmin 40 manatlı nəzərdə.
Ayşə olur.
Naxçıvanda məktəb və başqa büdcə təşkilatlarında çalışan insanların əkin-biçin işinə cəlb edilməsinin kənd təsərrüfatının inkişafına necə təsir edəcəyini indidən demək çətindir. Ancaq Naxçıvanda tədrisin səviyyəsi haqda bərbaşdan düşünməyə dəyər. Naxçıvanda rəsmi şəxslərə müraciət edəndə onlar Muxtar Respublikanın sosial-ictimai siyasi həyatı ilə bağlı heç də məlumat verməyə sevmirlər. Ən yaxşı halda jurnalistlərə məsləhət görürlər ki, ya Naxçıvan Dövlət Televiziyasına baxmaq, ya da Şərq Qapısı qəzetini oxumaqla belə məlumatları əldə etmək mümkündür. Ona görə də Muxtar Respublikada izamiyyətdə olduğum 3 gün ərzində imkan düşən kimi Naxçıvan Dövlət Televiziyasını izləmək fürsətini qaçırmırdım. Həmin televiziyadan eşitdiyim məlumata görə, bu il Naxçıvan Muxtar Respublikasında təqribən 160-a yaxın məzun qəbul imtihanlarında 400-dən çox bal toplayıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə təqribən 300-ə yaxın orta məktəb var. Yəni bu 300 məktəbi bitirən şagirdlərin yalnız 160 nəfəri nisbətən yüksək balla ali məktəblərə daxil ola bilib.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Ailəlikdir. Hamı
gedir. Daşınırlar. Hələ nə görsən, axşam çağına qədər burada olasın. Birinci sinif uşaqlardır. Hamısı oradadır. 21 avtobus gedir. Buradan gedir. Naxçıvandan. Gəlir bura, buradan da gedir.
Naxçıvanda torpaqların büdcə təşkilatlarında çalışan insanların ixtiyarına buraxılmasının başqa bir səbəbi də miqrasiyadır. Səhər tezdən Şərur rayonunun Cəlilli kəndində olub, Türkiyənin İqdir vilayətinə gedən avtobusa minik prosesini izləyirəm. Avtobusda Türkiyəyə gedən qadınlar da gözə dəyər. Nədənsə onlar suallarıma Türkiyə türkçəsində cavab verirlər.
Türkiyəyə gedirsiniz də? Türksüz yoxsa Azərisiniz?
Azərim.
Burada işləmək olunmur. Şəkil zat çəkmirəm, ad familiya bilmirəm, umumi cəmatın problemi ilə maraqlanır.
Avtobusdakı yaşlı bir qadın isə əksinə bütün suallarımı cavablandırır. Siz də İstanbula gedirsiniz, Türkiyə?
Bəli.
İşləməyə gedirsiniz?
Yox, oğlum gülə.
Oğlunuz haradadır orada?
İstanbulda.
İşləyir, hə?
İşləyir. Arvadı uşağı, nəvələmi görəm.
Nətərdir orada dolanışıqları, vəziyyətləri?
Hələ birinci dəyədir, gerim, nə bilim.
Naxçıvandan Türkiyəyə gedən insanların deməsinə görə əsasən həyət və evlərdə çalışırlar. Çünki viza müddəti 2 aydan 1 aya endirildiyindən fabrik və zavodlarda çalışmaq xeyli çətinləşib. hər ay tamam olmamış viza müddətini uzatmaq üçün Naxçıvana qayıtmalı olurlar. Belə deyilsə, tez-tez işdə fasilələr yarandığından onları təkrar işə götürmürlər. Türkiyədə günəmi uzlu işlər görən bir cavan oğlan qabarlı əlini bizə göstərməklə çörək pulu qazanmağın onları necə ağır başa gəldiyini sözsüz izah etməyə çalışır. Bələdçimiz deyir ki, Təkçəlili kəndindən yox, Muxtar Respublikanın əksər yaşayış məntəqələrindən insanlar dolanışıqlarını bir təhər təmin etmək üçün Türkiyəyə gedirlər.
Ailəlikdə, hamı gedir.
Daşınırlar. Hələ nə görürsən, axşam çağına qədər burada olasın. Birinci sinifin uşaqlardır, hamısı oradadır. 21 avtobus gedir. Buradan gedir, Naxçıvandan. Gəlir bura, buradan da gedir. 2 dənə şirkətin burada ofisi var.
Miqrasiya isə özü ilə min bir dərslər gətirir. Bura ən çox da ailələrin baxımsız qalmasını, boşanma hallarının artmasını və yolxucu xəstəliklərin yayılmasına aid edirlər. Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərən Sağlam Gələcək uğrunda İctimai Birlik beynəlxalq təşkilatların dəstəyi ilə qıçsə qarşı mübarizə məqsədi ilə bir layihə həyata keçirir. Birliyin sədri Məhəmməd Rızaev deyir ki, miqrasiya probleminin qıç xəstəliyinin yayılmasına birbaşa təsiri var.
Muxtar Respublikada qıç təhlükədirmi? Sizin bu sualınıza mən deyə bilərəm ki, Muxtar Respublikada qıç bugün təhlükədir. Bəllidir ki, miqrasiya edən adamlar bəzən o getdikləri yerlərdə onlar təsadüfi cinsi əlaqələrdə olurlar. Onun nəticəsində onlarda yoluxma halları ola bilər və o gətirib ailəsinə sala bilər. Muxtar Respublikada bu cür hallar var. Düzdür, rəsmi statistikada bu açıqlanmır. Dəqiq sayı açıqlanmaq Muxtar Respublikada 14 nəfər, amma mən güman edirəm ki, 14 nəfər yox, bu artıq olmalıdır. Bu artıq bəllidir ki, bu cür rəsmi rəqəmlər adətən 5-10-a vurulur.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır. Böyümlərin elə bir adam tapa bilməzsən ki, rəhbərlikdə və yaxud da ki, məsul vəzifələrdə, o deyir, o klüsevə toskalarda müxalifətin nümayəndəsi işləyir.
Naxçıvanda miqrasiya siyasi proseslərə də təsirsiz ötüşməyib. İndi Muxtar Respublikada müxalifət partiyalarının təmsilçilərini necə deyərlər barmaqla saymaq olar. Nə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, nə Azərbaycan Demokrat, nə də Müsavat Partiyasının yerli təşkilatının sədri Naxçıvanda deyildi. Kimsə işləmək üçün Türkiyəyə, kimsə də başqa bir xarici ölkəyə getmişdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının yerli təşkilatının Naxçıvandakı qərargahının isə qapısından balaca bir qıfıl asılmışdı. Bu partiyanın sıravi üzvlərindən biri ilə qərargahın qapısını açıb həyətə keçirik. Ot basmış bu həyətdəki üzüm tənəklərinin meynələri belə dərilməmişdi. Naxçıvanda müxalifətçi olmaq nə deməkdir? Bunu bizə Ədalət Partiyasının yerli təmsilçisi Samir Zəyev anladır.
Naxçıvanda müxalifətçi olmağın o deməkdir ki, bu adam işsiz olmalıdır. Bu adam ailəsini dolandıra bilməməlidir. Bacısı da, qardaşı da, hələ ətraf demirəm. Bunların problemlərini həll eləyə bilməməsi, nabarat bunlara problem gətirməsidir. Bir tərəfdən Naxçıvan coğrafi yerləşmə bu məqamı ilə əlaqədardırsə, digər tərəfdən, deyəməsən, tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır. Böyümlərim, elə bir adam tapa bilməzsən ki, rəhbərlikdə və yaxud da ki, məsul vəzifələrdə, o, deyir, o klüsevə toskalarda müxalifətin nümayəndəsi işləyir.
Şəhər rayonunda danışırdılar ki, bu rayonun həm mərkəzində, həm də ki, kəndlərdə əksər çayxanalar məcburi qaydada bağlanıb. Onlar bunu işsiz, narazi insanların çayxanalarda toplaşmasının qarşısını almaq məqsədi ilə görülən inzibati tədbirlər kimi dəyərləndirirdilər. Sovetlər dönəmində Azərbaycanda çayxanalar Milli Azadlıq Hərəkatının iştirakçılarının əsas toplantı yerləri sayılırdı. Naxçıvan şəhərinin özündə də indi çayxanaların sayı xeyli azalıb. Şəhərdə ara sıra gözə dəyən bu çayxanalarda istədiyin qədər çay içə bilərsən. Ancaq orada Muxtar Respublikanın sosial-iqtisadi siyasi həyatından söz salmaq məsləhət deyil. Çünki bir də başını qaldırıb görəcəksən ki, çayxanada heç kim qalmıyor. Naxçıvanda daha çox da hara gedirdimsə gedim, daim yaxınlıqda olan bir neçə polis və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının sevinc nəzərləri insanları təşvişə salırdı. Sağlam Gələcək uğrunda İctimai Birliyin sədri Məhəmməd Rızaev bunu əhali arasında xof yaranması ilə izah edir.
Naxçıvan camaatı hələ Sovet hakimiyyəti zamanında öz haqqını tələb edəməyə başaran, hər hansı bir xırdaqçılığa göz yummayan, hətta ən xırda hüquqlar pozulanda belə Bakıya, daha da yuxarı Moskviya, Ərzəyinə müraciət edən cəmaat idi və hətta buna görə Naxçıvan cəmaatını qınayanlar da olurdu o vaxtlar, hamımıza bəllidir. Amma indi çox fərqli bir şey olubdur. Naxçıvanda bu üsulü dairə elə bir vəziyyət yaradıb ki, artıq Naxçıvan cəmatı bir az göz qırpıq olub. O qorxuqla da ki, yəni jurnalistə açıqlama verirəm, hər hansı bir problemlə danışaramsa, gəlib məni incidə bilərlər.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur. Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Daha bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Kabinetlerine oturup qiymət dəyişmək işləyir.
Həmiş üzvü o arbitrdir.
Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.
Gəlin bir içi istişan için bir dolanım azad olur. İranda yoxdur da.
Əlbəttə orada da əraq içən var. Müntəhada gizli içərlə, evində oturar içər.
Rəsmi məlumatlara görə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 350 minə qədər insan qeydiyyatdadır. Ancaq çoxları güman edirdi ki, qeydiyyatda olan insanların ən azı yarısı Muxtar Respublikanı tərk edib. Bunun əvəzində Naxçıvana gələnlər də az deyil. Naxçıvanda hər addım başı İran İslam Respublikasının vətəndaşlarına rast gəlmək mümkündür. Oteller isə bir qayda olaraq İrandan gələn qonaqların hesabına fəaliyyət göstərir. İran vətəndaşlarını Naxçıvana gətirən səbəbləri öyrənmək mürəkkəb bir prosesdir. Ancaq Cahan Ticaret Mərkəzində rastlaşdığım İran vətəndaşlarının bəzisi Naxçıvana gəlişlərinin səbəblərini belə anladırdı.
Neçə illətə gələrlər? Birittə gələr almaqdan ötür, birittə gələr bir seyri məsələm gecələr o restoranlarda, zatda çaloyuna vardı, otururlar, onlara baxırlar. Birittə də gəlir, dolanır, vəxti var, bekar vəxti vardı, gəlir, deyik, qoy istirahatdır elim, ondan ötür gəlir. Hop.
Gəlin bir içi istişan için, bir dolanım azad olur. İranda yoxdur da.
Əlbəttə orada da əraq içən var. Müntəhada gizli içərlə, evində oturar içər. Buradakı məsələm oturur, restoranda içir, orada o yoxdur.
Naxçıvanda mən qaldığım otelin də əsas qonaqları İran vətəndaşları idi. Sentyabrın 13-ü Bakıya qayıtdığım gün səhər yeməyi üçün otelin yeməxanasına düşmüşdüm. Həmin gün müsəlman təqvimi ilə orucluq ayının başlamasına təsadüf edirdi. Ancaq deyəsən yeməxanadakı İran vətəndaşları bunun fərqində deyildilər. Çünki onların başı öz səhər yeməklərinə qarışmışdı. Bakıya qayıdacağım gün eşitdim ki, gün vurmadan bir əsgər Naxçıvan şəhər xəstəxanasına düşüb. Həmin əsgərlə görüşmək təşəbbüsüm baş tutmasa da, bu səfər ərzində Naxçıvanda hərbi qulluqçuların həyat tərzi haqqında məndə müəyyən təsəvvürlər yaranmışdı. Naxçıvanda tək büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda mülkü insanlar deyil, əsgərlər də xidmət sahələrindən bəzən kənarda çalışırlar. Əsgərlər Muxtar Respublika ərazisindəki dağlardan saldaşlar çıxarır, Naxçıvan şəhərinin özündə isə tikinti şirkətlərində armaturlar hazırlayırlar.
Vətəni qorumaqdır hər şərəfli vəzifə, sevinirik bu şərəf, ismən olubdur bizə.
Naxçıvanda gələcəyin əsgərlərinin formalaşdığı orta məktəblər də bütün bu tikinti quruculuq işlərindən, məclis tədbirlərindən kənarda qalmamışdılar. Muxtar Respublikanın dövlət televiziyası da söhbətimin əvvəlində qeyd etdiyim kimi bundan böyük iftixar hissi ilə bəhs edirdi.
Şəhərimizdəki Cəmşid Naxçıvanski adında 11 nömrəli orta məktəbin kollektivi də dünənki məclisdə fəal iştirak etmişdir. Bu məclis iştirakçıları məktəbin qarşısındakı sahədə işləmiş, ərazini alıq otlarından təmizləyərək burada əkilmiş ağacları suvarmışlar. Məclis iştirakçılarının bir qrupu məktəbin daxilində səliqə-səhman tədbirləri görmüşdür. Məclis yüksək fəallıqla keçmişdir.
İndi Naxçıvanda müəllimlərə qələmdən də çox bel, kətmən, dəhrə və yaba kimi kənd təsərrüfatı alətləri lazım olur. Şənbə və bazar günləri onlar üçün sinif otaqlarını, parklar, xiyabanlar, əkin sahələri əvəz edir. Müəllimlərin toxum səpdiyi bu sahələrdə isə Naxçıvanın böyük gələcəyi yox, gündəlik ehtiyacları düzəlməkdədir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcək? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağın yumruğunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz bunları.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yollarını kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik pirişi Azərbaycanı tiyatsan.
Qamcız, mətatiz, duhayız, türkiz, kesməsin.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düzənəli
Fikrin azadlığı
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü, Həftəyə panoramadan baxaq. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə son vaxtlar Azərbaycanda həyata keçirilən iri layihələrin şəffaflığından danışacağıq. Son bir ildə Bakıda 10-a yaxın körpü, yol ötürücüsü, bir neçə yeraltı keçid tikilib. Sentyabrın 10-da isə son ən iri layihənin Heydər Əliyev adına mərkəzin təməli qoyulub. Son vaxtlar iri layihələrə vəsaitlər şəffaf xərclənirmi? Bu məlumatlar vətəndaşlar üçün əlverişlidirmi? İstənilən adam bu layihələrə nə qədər vəsait ayrıldığını və nə qədərinin hara və necə xərcləndiyini öyrənə bilirmi? Son illərin ən iri layihəsi hesab edilən Heydər Əliyev mərkəzinin tikintisinə nə qədər vəsait ayrılıb, bunu həmkarım İlqar Rəsul araşdırıb. Hansı nəticəyə gəlib bu barədə bir qədər sonra? İndi verilişimizin qonaqlarını təqdim edeyim. Qonaqlarımız Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov və Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Vasif bəy, Zöhrab bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun, çox sağ olun.
Əvvəlcə dediyim kimi həmkarım İlqar Rəsulun reportajını dinləyək. O, bugünlərdə təməli qoyulan və son ən böyük layihə hesab olunan Heydər Əliyev Mərkəzinin tikintisinə nə qədər vəsait ayrıldığını araşdırıb.
Sentyabrın 10-da Bakıda Heydər Əliyev mərkəzinin təməli qoyuldu. Mərkəz Prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi paytaxtda ən böyük obyekt ola bilər. Bu binada böyük toplantı, konsert salonu, geniş konferans sərgi salonları, böyük kitabxana, rəsmi mərasimlər üçün salonlar nəzərdə tutulub. Ümumi ərazisi təxminən 9 hektar olacaq Heydər Əliyev mərkəzi ən son texnologiyalarla təsis ediləcək. Mərkəzin layihəsini hətta ötəri nəzərdən keçirdikdə həqiqətən də onun adi obyekt olmayacağı anlaşılır. İlham Əliyevin sözlərinə görə bu dünyada analoqu olmayan öz gözəlliyi, nadirliyi və funksional keyfiyyətləri ilə seçilən bir obyekt olacaq. Heydər Əliyev mərkəzinin memarı, məşhur memar Zaha Hadid, tikintini icra edən isə Türkiyənin Dia Holding şirkətidir. Amma obyektin neçəyə başa gələcəyi, bu pulun haradan alınacağı və ya kimin verəcəyi barədə hələ ki heç bir məlumat yoxdur. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Əli Məsumov deyir ki, parlamentə ayrı-ayrı tikililərə sərf ediləcək vəsait barədə məlumat daxil olmur. Sadəcə ümumi olaraq büdcədə investisiya xərcləri göstərilir. Sonra həmin xərclərin hara sərf ediləcəyi yerlərinin siyasi verilir.
Qabaq şəxsi bu filarmoniyanın binası ilə bağlı əvvəlki çağırış parlamentdə konkret müzakirə olunurdu, amma bu çağırışda konkret hansısa bir tikili ilə bağlı müzakirə olunur.
Əli Məsumov deyir ki, hansı obyektlərin tikintisinə nə qədər vəsait tələb olunacağını onu inşa edən tikinti şirkəti daha dəqiq deyə bilər. Türkiyənin Dia Holding şirkəti ilə əlaqə saxlamaq cəhdimiz baş tutmadı. Başqa rəsmlərdən də məbləğlə bağlı dəqiq bir şey öyrənmək mümkün olmadı. İnvestisiyaların sərf edildiyi yerlərin siyahısına həmin obyektin adının daxil olub olmamasını iqtisadçı ekspert Qubat İbadoğlu'ndan soruşdum.
2007-ci il üçün investisiya xərcləri 1,5 milyarddır. Sektorlar üzrə bizdə var, investisiya xərcləri, eyni zamanda nazirliklər üzrə var. Yoxdur, yəni dövlət xətti ilə tikilən bir şey deyil ona bizə.
Qubad İbadoğlu deyir ki, vəsaitin nə qədər olduğunu heç olmasa təxmini müəyyənləşdirmək üçün təkcə layihə haqqında yox, həm də ona sərf ediləcək materiallar barədə məlumat olmalıdır. Mərkəzə sərf olunacaq vəsait barədə niyə məlumat verilmədiyi də qaranlıq qalan məsələlərdən oldu. Politoloq Rasim Musabəyovla bu barədə danışanda o dedi ki, bu düşünülmüş şəkildə edilir. Əgər rəqəm açıqlansa, cəmaət onu qaçqın qəsəbələrinə və ya başqa yerlərə sərf olunan vəsaitlə müqayisə edə bilər. Bu isə narazılıq yaradar. Əslində isə vəsaitin həcmi açıqlanmalıdır ki, xalq öz pulunun hara sərf olunduğunu bilsin. Onu da deyim ki, bayıldan cığa çəkilməsi nəzərdə tutulan körpünün 2 milyard manata başa gələcəyi xəbəri artıq cəmiyyətdə müəyyən söz-söhbətə səbəb olub. Bəzi mütəxəssislər də indiki vaxtda körpü tikintisinə bu qədər vəsaitin sərf olunmasını məqsədə uyğun saymır. Məlumat üçün deyim ki, memar Zaha Hadid 2012-ci il London Olimpiadası üçün tikilən su yarışları mərkəzinin layihəsini hazırlayıb. Bu Heydər Əliyev mərkəzi ilə müqayisədə kiçik obyektdir. Britaniyanın Guardian qəzetinin yazdığına görə, su yarışları mərkəzi layihəsinin gerçəkləşdirilməsi üçün 230 milyon dollardan artıq vəsait tələb olunur.
Bu İlqar Rəsulun reportajı idi.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. FM.
İri layihələrə ayrılan vəsaitlərlə bağlı paytaxt Bakıda adamlarla da söhbətləşmişik. Onların bu barədə nəyə bildiklərini, nəyə bilmədiklərini də eşidəcəksiniz. Amma indi yox, birazdan sonra. Vasifə, əvvəlcə sualım sizədir. Bax, sizdə məlumat varmı ki, bax, korrupsiya qarşı mübarizə fondu olaraq sizin məlumatlarınız varmı? Nə qədər vəsait ayrılıb? Ümumiyyətlə, bu vəsaitlərin, vəsaitin necə xərclənməsi, hardan ayrılması ilə bağlı məlumatlarınız varmı?
Bilirsiniz, adətən bu cür tikintilər və yaxud abadlıq işlərinə ayrılan pullar ən əvvəl deyilir, biz alışmışıq buna ki, məsələn, Bakıda körpülərin tikilməsi ilə bağlı hər hansı bir məbləğin ayrılması söylənilir. Lakin sonradan o məbləğin necə xərclənməsi barədə heç bir məlumat verilmir. Bu artıq biz buna alışmışıq. Lakin hər bir insan, hər bir vətəndaş, onlar həm də vergi ödəyicisidirlər. Onlar bilməlidirlər ki, büdcə onların verdiyi vergidən, ödədiyi vergidən formalaşır. Hər bir şəxs, vətəndaş bilməlidir ki, o verdiyi, ödədiyi vergiyə görə dövlət büdcəsindən xərclənən pullar hara xərclənir? Çünki bu onların bir vətəndaş kimi hüquqlarıdır və həm də bunu Azərbaycanın son dövründə qəbul edilmiş korrupsiyaya qarşı milli strategiyası da tələb edir.
Vasif Əli, növbəti sualım bu korrupsiyaya qarşı qəbul edilən şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı bu milli strategiya ilə bağlıdır. Bu 2007-11-ci illər hat eləyən, yəni milli strategiya ilə bağlı. Həmin strategiyada az qala hər bənddə şəffaflıq əməl olunması vurğulanır. Sizcə iri layihələrdə bu deyilənlərə, yazılanlara əməl olunur mu?
Bu olsaydı, yəni şəffaflığa bu vaxta qədər əməl olunsaydı, Azərbaycanda korrupsiyanın bugünkü səviyyədə də olmazdı və həm də ki, dövlət səviyyəsində bu bir sənəd şəklində qəbul edilməzdi. Yəni buna ehtiyac var. Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin ümumən səmərə verməsi üçün dövlət orqanlarının və ictimaiyyət qarşısında şəffaflığı ən önəmli sayılır. Yəni bütün dünyada korrupsiyanın səviyyəsinin aşağı olduğu ölkələrdə dövlət öz fəaliyyəti barədə hesabat verir. Kütləvi informasiya vasitələrinə, ictimaiyyətə, vətəndaş cəmiyyətinə və bu adi bir hal alır və o da korrupsiyanın azalması üçün, korrupsiyanın olmaması üçün həmin ölkədə ən əsas o səmərə verən vasitələrdən biridir.
Zəhra bəy, növbəti sualım sizədir. Ümumiyyətlə bax bu kimi iri layihələr həyata keçirilən Misal üçün, bax elə mən söhbətimizin əvvəlində dedim, yəni indiyə qədər körpülər tikilib, indi də tikilməkdədir, yəni və hesab edirlər ki, son sentyabrın 10-da təməli qoyulan Heydər Əliyev adına mərkəz də son illərin ən iri layihəsidir. Bunlarla bağlı nə qədər vəsait ayrılıb, nə qədər hara xərclənəcək, necədir? Bunlarla bağlı məlumatlar tikintinin, yəni o layihəsini göstərən sənədlərin içərisində olmalıdır, yoxsa necə, yəni əslində necə olmalıdır?
Əslində deməli, büdcədən maliyyələşdirilən və neft vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilən hər bir layihə, ümumiyyətlə dövlət hesabına maliyyələşdirilən hər bir layihənin bir texniki-iqtisadi əsaslandırması olmalıdır. Təbii ki, bizə elə gələ bilər ki, texniki-iqtisadi əsaslandırma sənədi yalnız kommersiya tipli layihələrə aiddir, amma istənilən layihə şamil olunur. Yəni, əvvəlcədən bilinməlidir ki, bu layihə nə qədər vəsait sərf olunacaq. Təbii ki, bu tikinti layihələşdirmə işləri aparılarkən paralel olaraq texniki-iqtisadi əsaslandırma sənədləri də hər bir layihənin hazırlanmalıdır. Güman eləyirəm ki, təməli yeni qoyulmuş mərkəzin də belə bir sənədi var və ya təxmini məlumdur ki, bu mərkəzin inşasına nə qədər vəsait sərf olunacaq. Ancaq bu açıqlanmır, mən elə gəlir ki, bunun bir neçə səbəbi var. Adətən texniki-iqtisadi əsaslandırma sənədləri hazırlanarkən bir məbləğ alınır və sonraki mərhələlərdə bu smetadan artıq vəsaitlər xərclənir layihələrin icrasına. Yəni, yaxşı hökumət onun hamısını əvvəlcədən planlaşdırmağı bacarmalıdır. Ancaq bizdə bu alınmır, elə digər layihələrdə də, körpülərdə, yollarda smeta rəqəmləri bir şey deyir, sonradan faktiki xərclənən rəqəmlər başqa bir şey deyir.
Zöhrə bəy, siz Bakıda tikilən körpülərdir, sonra ümumiyyətlə o digər iri layihələrlə bağlı, yəni deyəsən monitorinqlər aparmısınız?
Bəli, biz tədqiqat aparırıq.
Bax, hansı nəticələrə gəlmişsiniz? Niyə misal üçün bax körpülər tender keçirilmədən tikilir? Sonra yəni siz bola cavab verməzdən əvvəl mən onu qeyd edeyim ki, ötən verilişlərimizin birində mən bu məsələ ilə bağlı Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat katibinə müraciət elədim ki, niyə görə misal üçün Bakıda tikilən körpülər tender elan olunmadan tikilir? Yəni mən elə olduğu kimi onun cavabını deyim ki, Namiq Həsənov bildirdi ki, bu prosedurlar tenderin elan olunması, tenderdə kiminsə qalib gəlməsini gözləmək xeyli vaxt apardığından tender elan olunmadan yolların, körpülərin və keçidlərin tikintisinə başlayırlar ki, iş gecikməsin. Yəni bu təcilat tez aradan qaldırılsın. Bu nə qədər yol veriləndi?
Belə deyək də, hansısa bir səbəb, hansısa arzu, hansısa məqsəd qanunvericiliyin pozulmasına şərait yaratmamalıdır. Azərbaycanın dövlət satın almaları haqqında qanunvericiliyi var və o qanunun tətbiqinlə bağlı prezident fərmanı var. Həmin fərmana görə indiki bizim yeni 50 min manat məbləğində olan, ondan yuxarı olan hər bir dövlət satın alması tender əsasında həyata keçirilməlidir. Bunun bir dənə adı var. Qanun pozulub. Yəni bu körpülərdə də, yeraltı keçidlərdə də, başqa layihələrdə də bu qanunun pozulması davam edir. Eyni zamanda biz hələ bilmirik, bax bu Heydər Əliyev adına mərkəzin təməli qoyuldu. Onun üçün tender keçirilib yoxsa yox? Mənə elə gəlir ki, keçirilməyib. Çünki tender keçilsəydi, biz indiyənə kimi bu barədə məlumat alardı. Sadəcə olaraq biz bir gün eşitdik ki, belə bir mərkəzin təməli qoyulur. Düzdür, onu da qeyd edeyim ki, mərkəzin tikintisi 2007-ci ilin dövlət investisiya proqramına daxil edilib.
Nə qədər vəsait ayrılıb?
2007-ci ildə mərkəzin tikintisi üçün dövlət büdcəsi çərçivəsində 20 milyon manat vəsait ayrılıb. Və təbii ki, bu hələ ilkin məbləğdir. Çox güman ki, o tikintinin davam etdiyi 2008, 2009, 2000 növbəti illərdə də vəsaitlər ayrılacaq. Ancaq bu layihənin ümumi məbləğinin nə qədər olduğu təbii ki, ictimaiyyətə də məlum deyil, bizə də məlum deyil.
Zöhrə, bir sualım da var idi, yəni bu körpülərlə də bağlı sizin araşdırmalarınız olub. Körpülərə ümumilikdə nə qədər vəsait əvvəl ayrılmışdı, sonradan nə qədər oldu?
Körpülərə deməli, əvvəlcə 100 milyon manat vəsait nəzərdə tutulurdu.
Bütün körpülərdən gedir də söhbət.
Bəli, bu deməli körpülərin 100 milyon manat nəzərdə tutulurdu, ancaq elə bir ki, sonradan biz gördük ki, ayrı-ayrı layihələr daha çox vəsait apardı. İndi bu dəqiqə söyləmək çətindir ki, nə qədər vəsait sərf olunacaq. Ancaq elə bil ki, 1-2 aydan sonra, bu layihələr tamamlandıqdan sonra məlum olacaq ki, nə qədər vəsait sərf olundu. Ancaq hər bir layihə üzrə təxminən 2 dəfəyə yaxın qiymətlər bahalaşıb.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən Nəsiminin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düzdənəli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işinə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Vasif bəy, növbəti sualım sizədir. Bax, bu vəsaitlər ayrılır. Təxmin də olsa, indi Zöhrəb bəy səsləndirdi, ümumiyyətlə, hardasa araşdırıb, nəyəsə bəlkə əldə eləmək olur ki, nə qədər vəsait ayrılıb. Amma necə isə bilirsiniz, ümumiyyətlə, ayrılan vəsaitlər özü nə dərəcədə şəffaf xərclənir, nə qədər yəni bu vəsaitlər ayrıldığı qədər deyil, o tikintiyə, körpüyə xərclənir.
Yeri gəlmişəm, tenderlərin keçirilməsi, korrupsiyanın yaranması üçün ən birinci mərhələdir. Yəni bu milli strategiyada vurğulanıb xüsusi olaraq ki, dövlət satın almalarında şəffaflığın gücləndirilməsi bu xüsusi olaraq vurğulanıb. Deməli, iqtisadi və sosial sahədə maliyyə nəzarətinin gücləndirilməsi və bunlar strategiyada öz əksini tapıb. Onların xərclənməsi isə deməli, ictimaiyyət qarşısında açıqlanmalıdır. Yəni strategiyaya gəlin müraciət etsək görərik ki, orada dövlət orqanlarının fəaliyyəti barədə hesabatların verilməsi və onların büdcə xərcləri barədə hesabatların verilməsi xüsusi vurğulanıb. Bayaq dediyim kimi, hər bir vətəndaş, hər bir vergi ödəyicisinə bu barədə məlumat verməlidirlər.
Vasifə, son vaxtlar iri parklar da tikilir. Misal üçün, bax, elə bunları da mən istəyərdim mühakimə edək. Yəni, bunlara ayrılan vəsaitlər necədir, nə qədər şəffafdır?
Bilirsiniz, son bir neçə müddət ərzində dövlət başçısı regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı regionlara səfər edərkən, dövlət proqramı ilə bağlı regionlara səfər edərkən, orada bir fikir vurğulanmışdı onun çıxışlarının birində ki, büdcə vəsaitlərinin xərclənməsinə ictimai nəzarət yaradılmalıdır.
Var mı o nəzarət?
Gəlin görək bu ictimai nəzarəti, mən deyərdim ki, bəli, ictimaiyyət buna israrlıdır, bu nəzarəti yaratmağa. Vətəndaş cəmiyyəti, müxtəlif kütləvi informasiya vasitələri birgə bu ictimai nəzarəti yaratmaq mümkündür. Gəlin görək burada dövlət məmurları bu işdə səmimidirlərmi? Yəni onlar o nəzarətin yaradılmasına şərait yaratmalıdırlar axı. Axı bu strategiyada vurğulandığı kimi onlar öz fəaliyyətləri barədə hesabat verməlidirlər. Strategiyada xüsusi bir bölmə var, informasiya azadlığının təmin edilməsi. Orada göstərilir ki, əldə edilməsi qanunla məhdudlaşdırılan informasiyalardan istisna olmaqla dövlət orqanları öz fəaliyyətləri barədə məlumatları ictimaiyyətə çatdırmalıdırlar. Şəxslərin, kütləvi informasiya vasitələrinin və vətəndaş cəmiyyəti institutlarının onların fəaliyyəti barədə informasiyası olmalıdır. Bu onların hüququdur, yəni o informasiyanı vermək, amma vətəndaş cəmiyyəti də o nəzarəti yaratmalıdır. O yəni bunlar ikisi bir-birini tamamlayırlar. Əgər burada dövlət qulluqçuları səmimi olmayacaqsa, o nəzarəti yaratmaq mümkün olmayacaq.
Sizcə bəlkə vətəndaşlar istəmirlər çox şeyləri öyrənmək?
Vətəndaşlar korrupsiyaya qarşı mübarizədə laqeydliyi biz hamımız bilirik. Yəni ictimaiyyətin buna qarşı laqeydliyi var. Çünki onlar öz problemlərini həll etmək üçün özlərini çətinliyə salmaq istəmirlər. Bəli, bu da var. Bizim apardığımız araşdırmalara görə vətəndaşların əksəriyyəti rüşvətlə öz problemini həll etməyə daha çox
vətəndaşlar sadəcə olaraq elə bil o mühitə
alışıb artıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə iri layihələrə ayrılan vəsaitlərin şəffaf xərclənib xərcləməməsindən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov və Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir? Onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Mən bir şey qeyd edim ki, yəni bu, şəffaflığın təmin olunması bu sadəcə vətəndaşların təşəbbüsünlə, ictimai təşkilatların təşəbbüsünlə ola bilməz. Yəni bu məsələlər hamısı qanunvericilikdə öz əksini tapmalıdır. Azərbaycanın bu günləri bax bu iri layihələr hamısı körpülərdir, nə bilim yollardır, Heydər Əliyev adına mərkəz,
parklardır.
Bəli, parklar. Bunlar hamısı dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına həyata keçirilir. Ancaq biz bu günləri büdcə qanunvericiliyinə nəzər yetirsək, biz görərik ki, orada büdcə vəsaitlərinin istifadə sahəsində şəffaflığın təmin olunması, monitoringin qiymətləndirmənin aparılmasıyla bağlı heç bir müddəa yoxdur. Yəni, bu günləri Azərbaycanın əslində hər şey ondan başlamalıdır ki, yeni büdcə məcəlləsi qəbul olunmalıdır. Eyni zamanda artıq bu il 2 milyarda çatdı dövlət investisiyalarının həcminin gələn il daha da artması gözlənilir və bu dövlət investisiyalarının da planlaşdırılması və həyata keçirilməsinin qanunvericilik bazası hazırlanmalıdır. Yəni, əvvəlcə qanunvericilikdə bu məsələlər təsbit olur. Düzdür, bəzi məsələlər qeyd olunur qanunvericilikdə. Məsələn, əgər qanunvericilik icra olunsaydı, biz bu günləri Heydər Əliyev adına mərkəzin nə qədər maliyyə vəsaiti sərf olunacağını biz bilərdik. Bunu izah edeyim fikrimi. Deməli, 3 illik deməli büdcə planlaşdırılması aparılmalıdır. Orta müddətə büdcə planlaşdırılması, o cümlədən dövlət investisiya proqramlarının orta müddətə planlaşdırılması aparılmalıdır. Həmin planlar, təbii ki, bu planlaşdırma o mühüm layihələrlə bir yerdə aparılmalıdır. Əgər bu planlaşdırma aparılsaydı və biz də bilərdik ki, tutaq ki, bu cür bir neçə il davam edən layihələrə üst-üstə nə qədər vəsait sərf olunacaq. Bizdə bax, problem yalnız, belə deyək də, o vətəndaşların təşəbbüskar olmaması, nə bilim, QHT-lərin zəifliyi və yaxud da məmurların, belə deyək də, öz başınalığı da deyil. Bu sahədə ən böyük problem qanunvericiliyin problemidir. Təbii ki, ikinci bir məsələdə bu siyasi iradə məsələsi. Əgər ortada bir siyasi iradə olsa, bütün bu problemlər elə korrupsiya qarşı mübarizədə də. Tutaq ki, strategiyada qəbul olunur, hətta bir imitasiya da var, müəyyən nazirliklərdə hətta korrupsiya qarşı müəyyən tədbirlər də həyata keçirilir. Ancaq səmimi o milli iradə olmadığından bunlar hamısı növbətçi xarakter daşıyır.
Zöhrə bəy, bir sualım var idi. Bu iri layihələrə ayrılan vəsaitlər, yəni indi bir qədər əvvəl mən Vasif bəydən də soruşdum. Siz də yəni dediniz təxminən nə qədər vəsait ayrıldığı məlumdur, müəyyənləşdirmək olur. Körpülərlə də bağlı, yəni hardasa təxminən dekabr ayında deyirsiniz bu məsələləri aydın demək olar. Bu ayrılan vəsaitlərin xərclənməsi necə? Sırf ayrılan vəsaitlər hamısı tam xərclənirmi o layihələrə?
Bilirsiniz, indi prosedur necədir? İcraçı şirkət var, icraçı şirkət müəyyən olunur. və yəni tender keçirilmədiyindən sadəcə olaraq müəyyən olunur icraçı şirkət və biz burada artıq müəyyənləşdirə bilmirik ki, bu məbləğ bu körpünün tikintisi üçün azdır, yoxsa çoxdur. Çünki tender olanda bir neçə iddiaçı olur və iddiaçılar daha aşağı, yəni real qiymətə yaxın bir qiymət ortaya qoyurlar və bunun nəticəsində tenderin qalib olurlar. Hazırda bu tender olmadığından biz onu müəyyənləşdirə bilmirik ki, bu məbləğ ora çoxdur, yoxsa azdır. İkinci bir tərəfdən, yəni burada hökumətin özünün marağı olmalıdır ki, bu vəsait səmərəli istifadə olsun və təyinatı üzrə istifadə olsun. Dövləti aldatmasın. Ancaq biz burada hökumətin belə bir marağını görmürük. Əksinə, tutaq ki, əvvəlcədən müəyyən olunur, tutaq ki, 10 milyon, sonra hökumət belə uf demədən 10 milyonun da üstünə 10 milyon qoyub həmin şirkətə verir ki, sən bu işi gör. Yəni, burada təbii ki, bunun altında korrupsiya yaxın. Yəni, bunun başqa adı yoxdur. Günləri tutaq ki, biz deyə bilərik, nə bilim, əyinti, nə bilim, nə. Bunun altında korrupsiya yaxın. Əgər hökumətin bu vəsaitlərin təyinatı üzrə, sərf olunması üzrə marağını biz görmürüksə, burada yalnız və yalnız iri çinli məmurlardan gedir burada. Onların korrupsiya maraqlarından.
Vasibə, sizin nəsə desin əlavənizdə?
Burada deməli, hər bir Azərbaycanda sahibkarlıqla məşğul olmaq üçün, hər hansı bir tenderi udmaq üçün o şəxsin və yaxud da qurumun arxasında bir məmur durmalıdır. Bu, heç kimə sir deyil, hamıya bəllidir. Onun bir sahibi, dırnaq arası desə, olmalıdır ki, o tenderdə qalib gəlsin, o vəsait ona verilsin.
Təbii.
Və ona görə də onun xərclənməsi də şübhəli qalır.
Verilişimiz yəni sona yaxınlaşır. Vətəndaşlarla soru keçirmişəm mən. Mən vətəndaşlardan soruşmuşam ki, bax, bu iri layihələrə ayrılan vəsaitlərlə bağlı məlumatınız varmı? Nə eşidirsiniz, nə bilirsiniz? Ümumiyyətlə, cəhd eləmişsinizmi ki, bax, bu vəsaitlər hardan götürülür, necə tikilir, hara xərclənir, nə qədər xərclənir. Mən istəyirdim ona qulaq asaq və sonra yəni hər birinizin ayrılığı da qısa bu vətəndaşların dediyinə münasibətiniz olar. Şəhərdə körpülər tikirlər, sonra bax bu ayın 10-unda Səttarxan zavodunun yerində bir Heydər Əliyev adına mərkəzin təməli qoyuldu. Ümumiyyətlə, bilirsinizmi ki, bax, bu işlərə nə qədər vəsait ayrılır, hara xərclənir, necə xərclənir? Məlumatınız var mı ümumiyyətlə? Nə işləyirsiniz bu arədə?
Yox, vəsaiti bilmirəm. Biz elə şeylə xəbərdar deyirik.
Yox, məlumatım yox. Onda körpülərin tikilməyi yaxşıdır da, düzənlər kəsilir.
Yox, əlbəttə yaxşıdır, yox, biz demirik pisdə. Yəni nə qədər vəsait ayrılıb, bunları bilirsinizmi?
Yox, bilmirəm. O deyə bilərəm ki, çoxlu pullar ayrılıb, neft pullarıdır. Yuxarıda oturanlar özləri hər şeyi həll eləyir də, bu kasıb küsumu burada nə cəhd eləmək.
Siz nə deyə bilərsiniz? Bax, bu körpülər tikilir, sonra bu mərkəz təməli qoyuldu bu yaxınlarda, Heydər Əliyev adına mərkəz. Bunlara nə qədər vəsait ayrılır, hardan ayrılır, bilirsinizmi?
Vallahi hardan bilirəm. Biz necə bilə bilərik? O işdə döyürük yaxı biz bilək ki, nə qədər pul ayır. Təhli adamlarıq biz, elə işə girişim bilək.
Mən oradan bilirəm.
Düzgün edirlər, bizim üçün tikirlər. Ancaq ki, o ki, qaldı ki, düzgün xərclənməməsinə, onu dövlət orqanlara bilər. Biz bilmək, biz fəalə babaları, biz savadsız adamları.
Sizcə necə xərclənir o pullar? Ayrılan pullar şeffaf xərclənirmi, təmiz xərclənirmi?
Onu mən deyə bilmərəm. O, axırda bilinər. Tikilib qutarandan sonra bilinər.
Məhkəmədə bilinər o.
Necə yəni məhkəmədə bilinər?
İndi də axırı olacaq bunun da.
Boşu adı vətəndaşlara bunu deyirlər. Biz ardan bilək onun axırı vəsait ayrılır. Onu hökumət nümayəndələri bilər də, biz ardan bilək. İndi bilməli, bizə heç kim axı kurs qoymur ki, bu nə qədər pul getdi bura, nə qədər ora getdi.
Deməlidirlər mi sizcə?
Mən elə biləm ki, xalq da, xalq bilsə pis olmazdı. Nə var burada benim? Gizlənməli bir şey yoxdur ki, yağın ki, pul xərclənim də oraya.
Amma siz bilmirsiniz də, siz də bir xalqın nümayəndəsiniz.
Əlbəttə mən bilmirəm.
Bu informasiya yoxdur, yoxsa cəhd eləmişsiniz, öyrənə bilməmişsiniz, deməyə bilərsiniz?
Yox, cəhd eləməmişik, nə imza lazım? O bizə kasatsa da ölsə, bizim nə imza lazım?
Vasibə, sorğunu dinlədiniz. Nə hiss elədiniz? Yəni, mütləq sorğuya münasibətiniz necədir?
Sorğunun cavabları bir daha ictimai rəyin. O fikri də bu, ictimai rəy heç vaxt yalan demir, aldatmır. Bütün fikirlərdə onun xərclənməsinə şübhə var.
Zöhrə bəy, sizin fikriniz necədir? Bax, həm söhbətlərimin əksəri deyir ki, bu bizlik deyil, biz bunu hardan bilək və s. Doğrudan mı bu söhbətləşdiyim adamların Bilirsiniz, adamlarlıq deyil.
Bilirsiniz, əslində büdcə rəqəmləri bu geniş kütlələr üçün o qədər də cəlb edici, maraqlı məlumatlar deyil. Sadəcə olaraq, hökumətin vəzifəsi hər bir məlumatı açıqlamaqdır. Yəni, əgər bu günləri vaxtilə neçə min insanın işlədiyi bir dənə zavodun həyətində bir neçə yüz nəfərin işləyəcəyi bir mərkəz dikilirsə, heç olmasa bunun ümumi layihə rəqəmlərini açıqlamaq hökumətin borcudur. Biz bu günləri tutaq ki, ekspert olaraq sizin verilişə gəlmişik və biz özümüz bu məlumatlardan xəbərsizik. Təbii ki, insanlar belə halda insanların da məlumatı olmayacaq məsələ ilə bağlı. Təbii ki, xırda büdcə rəqəmləri insanlar üçün maraqsız olsa da, ancaq bu iri layihələrlə bağlı insanların məlumatı olmalıdır. Vətəndaşlar bilməlidir ki, onun hər qəpiyi hara xərclənir.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə iri layihələrə ayrılan vəsaitlərin şəffaflığından danışdıq. Verilişimizin qonaqları Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsümov və Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.